Nadcházející volby do Evropského parlamentu budou prvními po takzvané migrační krizi. Její dozvuky jsou cítit dodnes, ať už v podobě přítomnosti protiimigračních stran v národních parlamentech, nebo v tónu kampaně. V ní politici často slibují, že svou zemi ochrání, případně, že z Evropské unie utrhnou co nejvíc pro své spoluobčany. Proč je tolik lidí přesvědčeno, že před Evropskou unií je třeba se nějak chránit a změní tyto volby Europarlament, jak jsme ho znali dosud? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v přenosovém voze je Pavel Bratinka, bývalý politik, později podnikatel a poradce v otázkách Evropské unie a jejich institucí. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Bratinko, jsou to prostě jen další volby v řadě, nebo v nich jde tentokrát o něco víc než obvykle?
Jsou rozhodně důležitější než ty předchozí volby, právě protože po těch posledních nastal Brexit, respektive rozhodnutí britských voličů vystoupit z Evropské unie, aniž samozřejmě rozhodli kam nebo jak daleko. Nicméně ten výstup je jasný signál a nebo ta vůle k výstupu je jasný signál a to pozbudilo všechny politiky, kteří chtějí Unii, respektive tu formu spolupráce evropských států, která se nazývá Evropská unie, nějakým způsobem zrušit.
Je pravděpodobný významný nárůst těch stran, které se od sebe tedy navzájem dost liší, ale v zásadě je spojuje úsilí o nějakou demontáž Evropské unie.
To je velmi zajímavá otázka, totiž ta volební účast ve volbách do Evropského parlamentu je vždy ve všech státech nižší než v těch obecních volbách nebo do jejich národních parlamentů. To znamená, ten celkový odraz těch nálad v evropských volbách závisí na té volební účasti, kolik těch lidí, kteří tedy nějakým způsobem Evropskou unii nemají rádi, ať už z těch či o něch důvodů, většinou je to velmi malá informovanost, kolik z nich se teda rozhodne, že k těm volbám přijde. Takže já se tady neodvažu nic jaksi prorokovat. To bych si nárokoval vidění, které nemám.
Je to jedno z hlavních témat těchto voleb do Europarlamentu, nakolik uspějí tyto strany, pro které se někdy těžko hledá jméno, oni sami si říkají často vlastenecké. Je to hlavní téma těchto eurovoleb? Nakolik uspějí?
To si myslím, že ano. To myslím si, že je hlavní téma. To každý bude očekávat s velkým napětím, jak to dopadne. Pravda je, že ten Evropský parlament je veliký, mají tam velkou výhodu menší státy, protože mají mnohem víc poslanců, než by odpovídalo jejich obyvatelům, to znamená na jednoho českého poslance připadá mnohem méně voličů než třeba na jednoho německého poslance. Takže taky bude rozhodovat, jak tyto nálady jsou veliké v těch menších státech.
Kde myslíte, že se bere podpora těch politiků, jako je třeba Matteo Salvini v Itálii, Marine Le Penová ve Francii, v Česku Tomio Okamura? Kde jsou kořeny té podpory?
Tak obecně jsou ve dvou věcech. Naprvé velmi mizerná informovanost průměrného občana o tom, co vlastně Evropská unie je. Je to většinou líčeno jako, že to je nějaký letající talíř plný vetřelců, kde si nad mraky, který evropským národům něco diktuje, což bohužel je velmi rozšířená představa. To na straně jedné. A ještě k tomu přistupuje takový ten strach z toho měnícího se světa, kdy vzniká pocit, že to uspořádání zvané Evropská unie nás předtím nechrání. Ať už jsou to migranti nebo různé nové ekonomické mocnosti, které vystávají ve světě. Takže tato směs plus samozřejmě vůle těch demagogických politiků tohleto využívat k tomu, aby měli co největší podíl na moci. I když třeba až se k ní dostanou, velmi zmírní svoje praktické kroky. Jako paní Le Pen ve skutečnosti začala jaksi velmi agresivně útočit na euro a pak zjistila, že to není nosné téma, takže stlumila. A myslím sama, i kdyby byla u moci, tak by dělala trošku něco jiného.
Ono je tady opravdu velké nebezpečí nějaké paušalizace, protože ty strany opravdu jsou jiné. Každý ten politik je jiný, má to svá národní specifika, ale když třeba vezmeme ten příklad Itálie, tak politici tam léta říkali, že připlouvání lodí s migranty ze severní Afriky, sice je to vážné, ale že se s tím nedá moc dělat. Pak přišel Matteo Salvini do funkce ministra vnitra a počet migrantů se výrazně snížil. Neukazuje třeba tenhle příklad, že opravdu ty, řekněme, tradiční, nějaké konsenzuálnější strany prostě selhávaly při řešení praktických problémů?
Máte naprosto pravdu. Oni, ty strany, bohužel se neodvažují otvírat nějaká témata, u kterých si myslí, že by to u jejich vlastních voličů toho jádra je spíš poškodilo. A tím pádem některé věci odsouvají. To je prostě vlastnost politiků a nelze se jim divit, když vlastní strana a nakonec i média je posuzují podle volebních výsledků. Takže oni dělali všecko pro to, aby byli nejlepší. Teď samozřejmě dostali signál, že se to nevyplácí ani z voličského hlediska a budou se posunovat někam jinam. Ale dobře, vy jste řekl dobře, že ty strany jsou každý pes jiná ves, skutečně AfD v Německu se těžko dá srovnávat s politikou tady strany přímé demokracie Tomia Okamury. To je pravda.
Je možná v tom případě nějaká spolupráce tohoto typu stran na evropské úrovni?
Je možná spolupráce jenom v destrukci, to znamená v demontáži. Ale dobře víme, třeba když se spojil maďarský politik čelný, že jo, představitel země Orbán s italským Salvinim, tak to je absurdní, jaksi manželství bych řekl, protože Salvini si stěžuje, že evropské státy nepřijímají dost migrantů, načež Orbán založil svoje volební úspěchy na tom, že skoro žádného nepřijme. Takže samozřejmě nemůžou v ničem pozitivním spolupracovat.
Co si, pane Bratníko, myslíte o té tezi, že podpora těchto stran je taky do nějaké míry prostě přirozená reakce na snahu o uší a uší integraci Evropy, že prostě té snahy o integraci bylo moc a teď logicky musí přijít někdo, kdo se tomu postaví?
No, to samozřejmě oni říkají a je to do značné míry, máte pravdu v tom, že řada voličů to tak cítí, ale je to dáno tím, že jsou strašně špatně informováni o tom, co vlastně Evropská unie je, že to není ten letající talíř kdesi z vesmíru a také jak funguje. Zrovna včera typický příklad absolutně špatné, v podstatě dezinformace. Večer jsem si otevřel zprávy a na solidní médiu, který není vůbec nijak antievropské, tato zpráva. Brusel zasáhl. Komise nařízením sníží cenu volání z České republiky do zahraničí, teda do zahraničí Evropské unie. To je, ta zpráva vyvolává dojem, že jací si takzvaně nevolení byrokrati, i když Evropská komise je volená, ale to ponechme stranou, najednou rozhodli, jaké ceny něčeho budou. A zítra, teď je to dobře, ale zítra by mohli rozhodnout opačně. To je absurdní. O tom, že se ceny toho volání sníží, rozhodla Evropská rada, to znamená čelní politici z členských zemí a evropští poslanci, ty, které budeme za pár dní volit. Ty rozhodli, že přijali úplně nový kodex, nebo teda pravidla pro evropské elektronické komunikace a v nich mimo jiné nařídili Evropské komisi, aby připravila podklad, nebo teda připravila nařízení, které sníží tu cenu. Takže zasáhl ne žádný Brusel, ale evropské státy a evropští poslanci zasáhli. Takže konkrétní naprostá dezinformace, samozřejmě na tom nebyla žádná zlá vůle, to je taková jakoby zavedená pohodlnost, prostě říct Brusel, ale v lidech to utvrzuje dojem, že rozhodují nějací nevolení úředníci o našich životech.
Hostem dnešního interview je bývalý politik a konzultant Pavel Bratinka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud jste přesvědčen o tom, že opravdu je veřejnost tak špatně informovaná o Evropské unii, o rozhodovacích procesech, o tom, co vůbec Evropská unie je, tak kde je zakopán pes? Proč to tak je?
Zakopán pes, protože politici většinou o tom nemluví. Když se vyskytne nějaká lež o Evropské unii z úst jednoho politika, tak vlastně na to nikdo veřejně nereaguje a ani média na to nereagují nijak výrazně. Já vám dám typický příklad. To je několik let, kdy jeden čelný politik u nás řekl, no, v Evropě nám běhají teroristé a Unie se zabývá nějakou náplní do tiskáren. Jo. No, dneska asi by neřekl, že v Evropě nám běhají teroristé a Unie se zabývá nějakými nálepkami na čokoládě. Teď narážím na ten problém dvojí kvality potravin. A tenkrát to ale řekl a nikdo se neozval, že to je úplně jinak, že ještě, když bylo jenom Evropské hospodářské společenství, tak se ty státy rozhodly, že musí se chránit zdraví a životní prostředí lidí před jedovatými a nebezpečnými látkami. Dohodli se na nějakýchsi pravidlech a mimo jiné z nějakých důvodů, ty nechtějte po mě znát, jakých se i náplně do tiskáren považují za dost ničující pro životní prostředí. Proč by se tím státy neměly zabývat jenom proto, že je tady paralelní nebo nějaký jiný problém s teroristy? Ten na tento demagogický útok nikdo neodpověděl. A takhle to je pomalu, jistě čtete v médiích, byrokraté zakázali žárovky. Zase úplný nesmysl, zakázali to členské státy a Evropský parlament. A měli proto i určité důvody. Možná, že ty důvody byly chybné, ale nebylo to rozhodnutí byrokratů. A tím vzniká dojem, že vláda v Evropě díky úzké užší integraci je v rukou nevolených byrokratů.
Není ten problém aspoň částečně třeba v tom, že ta Unie skutečně je obtížně pochopitelná i pro člověka, který má autentický zájem a že prostě rozhodovací procesy, činnost institucí je prostě tak složitá, že to je běžnému člověku naprosto vzdálené?
No, já bych řekl, že zdá se, že některým voličům je vzdálený i způsob, jakým se rozhoduje v České republice. Všimněte si, jaký úspěch v prezidentských volbách mělo strašení s migrantama. Přitom prezident jeho pravomoci, které si může každý přečíst pár kliků na internet a máte Českou ústavu, tam si můžete přečíst, co prezident může a nemůže. A tam je jasné, že by nic s migrací dělat nemohl. Přesto to mělo tenhle záběr. Takže tady ten míč je trošku na straně nás, občanů těch zemí. A i fungování vlastních národních států je velmi složité a není to způsobeno Evropskou unií. Kdyby každý čtenář si může přečíst nějaký rozsudek nějakého soudu v nějaké ekonomické věci, kde se to hemží nekonečnými citacemi nekonečných paragrafů. Zákonník, občanský zákonník, který ovlivňuje naše životy, má asi 3000 paragrafů, takže život je složitý, no ale je třeba to lidem vysvětlovat, že je prostě složitý a že to jinak ani nemůže být, že jo? Máme obrovskou ekonomiku, vědecké poznatky, mobil je něco tak strašně složitého, že normální člověk mu nemůže rozumět, nicméně ho může s důvěrou používat a tohle by mělo teda platit i o Evropské unii.
Když hovoříme o institucích Evropské unie, pojďme prosím zpátky do Evropského parlamentu, pokud by tedy skutečně došlo k nárůstu europoslanců za ty protiunijní strany. Co se může odehrát v samotném Evropském parlamentu? Jak to může činnost europarlamentu změnit?
Tam samozřejmě bude záležet na těch konečných číslech. Pokud tyto strany, které budou z principu hlasovat proti všemu, ať kdybyste chtěl zítra tam předlohu dát, že se má všechno znárodit, budou proti, a že se má všechno privatizovat, budou zase proti, protože z principu, tak pokud to bude menšina, bude to nějaká čtvrtina poslanců, tak se mnoho nezmění. Problém by byl, kdyby tyto lidé byli důležitým jazyčkem na váhách mezi jednotlivými frakcemi, které se liší, protože tam je skutečně pravice i klasická levice v Evropském parlamentu. A kdyby došlo vlastně k fenoménu, že by museli tyto dvě bloky spolupracovat téměř ve všem, tak samozřejmě to má pak neblahý vliv zase pro příští volby. Dobře víme, že v zemích, kde pravice a levice tradičně proti sobě postavená spolupracovali třeba celé dekády, tak to vedlo k nárůstu extremistů. Takže v každém případě to bude určitý problém, pokud budou mít víc než 20%.
Barbora Zeťová, mluvčí SPD, řekla, že ty, zase cituji, vlastenecké strany prosazují nahrazení současné Evropské unie novou formou spolupráce národních států Evropy. Je to životaschopná vize?
No jakou formu? Evropská unie je forma spolupráce, která se vyvíjela postupně už v podstatě 60 let po malých krůčcích. Když se objevil nějaký problém, tak se nějakým způsobem ty státy museli dohodnout, jako řešit, aniž dospěli k otevřenému poloválečnému konfliktu. Evropská unie je mechanismus ne na to, aby zmizely rozdílné zájmy, ale aby jejich střety měli víceméně stejnou podobu, jako mají střety uvnitř jednotlivých států, aby se prostě hlasovalo. Protože alternativa k hlasování je samozřejmě ta velmi špatná, to jsou ty zákopy, že jo, válečné. A podívejte se třeba příklad. Dneska Žádný francouzský, německý politik nemůže zítra rozhodnout, jestli budeme dál dovážet auta z Čech nebo pivo z Čech, protože my Francouzi si umíme udělat auto a nepotřebujeme nějaký český. Tohle prostě není v Evropě možné. Co se týče obchodu s Amerikou, americký prezident může klidně zítra uvalit cla na naše výrobky a my s tím nic neuděláme. Tohle uvnitř Evropy už není možné a to je zásluha tohohle uspořádání. Jakmile by se volalo po národních státech ve smyslu, jak to tady bylo před první světovou válkou, tak bohužel eskalace konfliktů až do válečné podoby nebo takové kybernetických válek by se vůbec nedala vyloučit.
Hostem dnešního interview je Pavel Bratinka, bývalý politik a konzultant. Jak hodnotíte kampaň v Česku? Kampaň českých politických stran a hnutí před těmito eurovolbami?
No, tak zase bych uvítal, kdyby se ta kampaň využila právě k informování o tom, co Evropská unie a jak funguje. Méně, jako by se třeba zdůrazňoval nějaká představa vlastních stran, zatím jsem to tam moc neslyšel. Je tam taková, jak bych řekl, frázovitost, je to trochu škoda, ale že jo, tak ty strany chtějí mít nějaký volební výsledek, tak se soustředují spíš na to, jak oslovit nějaké své potenciální voliče a nikoliv na to, aby to využili k informování veřejnosti o tom, co je Evropská unie. Ta volební účast taky, obávám se, nebude slavná. Víte, v té euroskeptické Británii byla při minulých volbách dvojnásobná než v Čechách. U nás to bylo asi 18%, pokud jsem dobře informován, Británii 36%. Přitom ty poslanci právě rozhodli například o zlevnění hovoru, takže jsou skutečně velmi důležití. Ale ta volební účast, pochybuju, že u nás bude vyšší než v senátních volbách.
A v tom tónu kampaně, když, já jsem to říkal už v úvodu, čeští politici slibují, že tedy Česko ochrání, nebo že pro něj případně urvou co nejvíc, bylo by vzhledem k tomu, jak je teď nastavena ta nálada veřejnosti vysloveně politickou sebevraždou, kdyby někdo přišel s tím, že chce udělat taky něco pro Evropu?
Politickou sebevraždu, teda u některých stran by to samozřejmě bylo. Kdyby to řekl pan Okamura, tak by to asi byla jeho volební sebevražda. Ale u některých stran by to volební sebevražda vůbec nemusela být a možná by pozbudila voliče. Protože my jsme jako malý, jako stát relativně malý, těch 10 milionů obyvatel, my strašným způsobem závisíme na poměrech Evropy. Kdyby by mělo dojít k rozpadu této spolupráce a k té renacionalizaci Evropy, tak my budeme malý pes, nebo malá kočka, nebo malá myš, místnosti plné rozuřených slonů, který do sebe budou bušit a skončili bychom velmi špatně. Takže pro nás výsostným národním zájmem vlastně největším je, aby v Evropě byl klid a pořádek. Takže největší vlastenec by byl ten, který by chtěl něco udělat pro to, aby tato spolupráce zvaná Evropská unie pokračovala dál bez ohrožení.
Vy jste patřil ke generaci politiků, pro které bylo samozřejmostí to heslo zpátky do Evropy a vstup do Evropské unie byl jasným, nespochybňovaným cílem. Překvapuje vás dnes, kolik negativních emocí se spojuje s Evropskou unií?
Dá se říct, že ani moc mi to nepřekvapuje, když vnímám ty desetiletí, kdy ta veřejnost skutečně ze strany politiků nebyla dobře informována. Ale samozřejmě jako takového tenkrát bych to jako nečekal. Představa, že třeba to, že Evropská unie přitahovala všechny postkomunistické státy, odstranila to napětí, které bylo mezi nimi, mezi Slovenskem, Maďarskem, mezi náma a Polskem, těšínská otázka, o kterou se dokonce válčilo po první světové válce. Tam byli padlí, Poláci stříleli na Čechy a naopak. Tohle všechno je dávno, to prostě zmizelo díky tomu, že ta Evropská unie byla tím magnetem, který k sobě přitahoval ty státy a tím pádem taky vzájemně. Kdyby toto mělo pominout, tak představa těch lidí, co chtějí vystoupit z Unie, že by ty státy ostatní zmizely a že by neměli zájmy a nebyli ochotní za ně bojovat, ale už v jiném rámci na jiných vlastně neexistujících vlastně pravidel, to je naprosto absurdní.
A kdy myslíte, že nastal nějaký zlom nebo předěl v tom pohledu na Evropskou unii? Kdy se z Evropské unie jako elitního klubu, do kterého každý chtěl, stalo něco, Na co se nadává?
Jakoby přibyly hlasy, které vyjadřují pochybnosti a nadávají. To se zaprvé, ta ekonomická krize, která tak jako vybudila lidi, že najednou se začal ten svět měnit a tak to samozřejmě nepřispělo k popularitě Evropské unie. A za druhé samozřejmě i ta i migrace, proměna i vlastně domova, kde spousta těch průmyslových odvětví zanikla nebo byla utlumená. Prostě ten život se změnil, technologické změny, ty přívaly informací, že vlastně dneska, já to řeknu, ten obraz, že může dokonce člověk, zvaný bezdomovec, si skypovat s jiným bezdomovcem v Austrálii za vlastně nicotnou cenu, tak lidé jsou vystaveni obrovskému přívalu informací a některé jsou konstruovány tak, aby vám prodali velmi špatné zboží a koně, který už má ty zuby dávno vytlučené a představili ho jako statnou kobylu.
No oni se, pardon, že vám do toho takhle skočím, ale to jsou takové ty příklady, že Evropská unie je čtvrtá říše řízená německou kancléřkou, nebo že Evropská unie chce zničit národní státy přísunem migrantů a našli bychom těch příkladů desítky.
Ano.
Ale mě pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se to tak snadno uchytí mezi lidmi.
To úplně nejlepší na tu odpověď by dali lidé, kteří by udělali rozhovory s mnoha tisíci takzvanými průměrnými voliči a zjistili jejich mentalitu. Když bylo irský referendum o Lisabonské smlouvě, tak se zjistilo tímhle výzkumem, že třeba 6% těch, co hlasovali proti Lisabonu, si mysleli, že by to znamenalo své schválení, že by irští vojáci museli bojovat v Afganistánu. A podobných absurdit tam bylo mnoho. A ty nejhlubší příčiny jsou někde v lidské duši a já se to neodvažuji teď úplně podrobně zmapovat.
Vidíte nějaké reálné nebezpečí v tom, kdyby se Evropská unie začala drolit a rozpadat? Je možné, že k tomu opravdu spěje Evropská unie?
To nebezpečí vždycky existuje. Je naprosto nezodpovědné si říkat, že cesta před náma už je naprosto rovná bez jakýchkoliv nebezpečných jaksi úseků. Takže ano, to nebezpečí existuje. Samozřejmě to závisí na tom, co se taky bude dějít ve světě. Ty různé konflikty, které mohou vypuknout, a tak se můžete podívat a vidíte jich hodně, tak ty můžou na jedné straně být pozbuzením pro Evropu, aby skutečně se integrovala ještě blíž, což vlastně evropská integrace mimo jiné je výsledkem toho té hrůzy ze Sovětského svazu, která tady byla. A ta nebezpečí může Evropu spojit nebo naopak rozložit, že jednotliví ty lidé jaksi utečou před nebezpečím a chtějí se pak zahrabat ve vlastním příkopě. Takže ano, to nebezpečí tady je.
Bývalý prezident Václav Klaus říká, že Evropská unie je zlo. Mnozí další politici říkají, že kvůli Evropské unii ztrácíme suverenitu, ztrácíme svobodu. Vy tyhle obavy nemáte?
Ne, protože každá mezinárodní smlouva i v rámci Světové obchodní organizace říká, že ty státy se zavazují, že něco buď dělat budou, nebo naopak něco dělat nebudou. Takže pokud suverenita znamená, že si můžu dělat, co chci, bez jakýkoliv ohledu na druhý, tak takováhle suverenita prostě neexistuje. Nemůžete si vypouštět do ovzduší, co chcete, protože vítr nezná národní hranice. To jsou prostě nesmyslné konstrukce. A jestliže Evropská unie zlo, tak je třeba jmenovat to dobro. A to většinou oni, jaký jiné uspořádání by mělo konkrétně ho nazvat, protože Evropská unie je konkrétní uspořádání vzniklé během 60 let a Německo v něm hraje relativně velkou, ale pořád nesmírně menšinovou roli. Kdykoliv může být přehlasováno.
Když mluvíme o možnosti vystupování z Evropské unie, máme tady příklad Brexitu. Tyto eurovolby vlastně měly být prvními bez účasti Británie, ta nestihla odejít, Britové nakonec tedy budou volit své europoslance. Myslíte, že ten příklad Brexitu na voliče po Evropě působí jako přitažlivý a hodný následování, nebo jako něco, čeho by se raději vyvarovali?
Já myslím, že to, co tam vidíme v Británii, ty po celé ty vlastně další více než dva roky, je naopak varováním před takovýmhle krokem. Protože tam se zcela neodpovědně dalo voliči na rozhodnutí, co nechce, aniž se mu řeklo nebo dalo na výběr, co vlastně chce. Vystoupení z Evropské unie znamená odejít z nějakého domu, ale kam? Do sousedního domu nebo do jiného města, do jiného státu nebo do jiné planety, protože ty vztahy teď se nemohou dohodnout, co vlastně chtějí ty politické síly. Volič tomu vlastně jenom přihlíží, takže to je spíš varování. Těch vazeb, které nás spojují v Evropě, jsou tisíce. A říct přetrhat, ale neříct, které ponechat, to je absurdní rozhodnutí. To referendum byl vlastně podvod na voličích, protože jim řekl, prostě nedal rozhodnout o budoucnosti Británie v žádném pozitivním smyslu.
Proti vystoupení z EU se většinou na prvním místě uvádějí ekonomické důvody. I u vás by byly ty hospodářské ekonomické důvody na prvním místě?
Ani náhodou. To je naprostá pošetilost. Ekonomické důvody jsou samozřejmě důležité, protože nejsme živi jenom myšlenkami. A na Evropě je nejcennější to, že už několik generací zde probíhá způsob konfliktů vzájemných, který se rozhoduje unikátním způsobem hlasováním. Už několik generací vyrůstá v poměre, kdy je válka v Evropě naprosto nepředstavitelná. To je to nejcennější. A je třeba ale nyní si uvědomit, že ve světě vznikají nové mocnosti a Evropa, aby byla skutečně mocností ve světě, tak musí ještě udělat jeden kruček integraci. Jinak hrozí, že si nás jiní rozeberou na nože.
Bývalý politik a konzultant v otázkách Evropské unie Pavel Bratinka byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.